poměrně divokou množinu vlastních názorů. Speciálně nebudu vám vyprávět o teorii návrhu uživatelských rozhraní, protože jsem ji nikdy v podstatě nepotkal. Občas jsme na sebe zamávali, občas jsme se na sebe zamračili, ale to je tak všechno. Na druhou stranu, mám pocit, že jsem v životě už docela hodně o uživatelských rozhraních přemýšlel, různých věcí si všímal, pár uživatelských rozhraní
naprhl. Se nechce nahrávat.
Pár uživatelských, no můžeš, pokud už to smažem. No. Bude to opravdu spíš improvizace a uvidíme, co z toho vyleze. A pár uživatelských rozhraní jsem navrhl a pak jsem si za to strašně vynadal. Pár uživatelských rozhraní jsem navrhl a pak mi za to vynadal jiní. A pak jsem taky navrhl pár takových, na které si nikdy nikdo nestěžoval. Což může také znamenat, že nikdy to nepoužíval. Ale...
Já si stěžuji na rozvrhovátko. Nikde v ní není napsáno, že musí smáčnout S, aby se nezrušil operace za poslední 2 hodiny.
No, a o tom to bude. Tak. Jak to bylo? Napadlo mě, souvisí to trochu... s citátem z Pána prstenů, jako netností čarodějů je, že si vždycky vyberou tu nejmoudřejší osobu v místnosti a k té hovoří. Poznámka, bohužel to často bývají oni sami. A takhle to je se spoustou uživatelských rozhraní. Ale ještě předtím jsem sliboval, protože jsem vyhrožoval tím, zejména po absolvování metamatematické přednášky, že tato přednáška možná bude místy trochu meta, tak jako, pokusím se hovořit i o tom, jak nenavrhovat teorie návrhu uživatelských rozhraní. Ale tak jsem sliboval, že povím aspoň kousíček jedné velmi meta povídky. Je to povídka z knížky Gödel Escherbach. Gödel Escherbach je taková zvláštní kniha, která vypráví paralelně o Gödelovské logice, Escherových obrazech a Bachově hudbě a tomu, co mají tyhle tři věci společné. Především mají společnou spoustu rekurze a self-reference. Tak je to taková celkově velmi, velmi self-referenční knížka. A na začátku každé kapitoly je povídka, většinou kratička, většinou v ní vystupuje Achilles a Želva, kde se táhnou jako postavy celou knihou, a pak nějaké další postavy. Ale každopádně v jedné z těchto povídek Achilles s Želvou potkají láhev s džinem. Tak džin se jim odšou láhev, jak už to tak arabský příběh. Chodí a objeví se džin. Co si přeješ, ó pane? Achilles se zamyslí a praví, já si přeji, aby mé přání nebylo vyslyšeno. Bídák, že? A džin na to, to není přání, to je metapřání. Počkej chvilku, musím se zeptat svého metadžina. Džin vytáhne ze zániku svého pláště vlastně menší láhev, odšení. Objeví se mnohem menší džin, musíš metadžin. Dostali jsem přání, aby mé přání nebylo vyslyšeno. Může být toto přání vyslyšeno? Postiž, džine, pravil metadžin. To není přání, to je meta. Není meta přání, to je meta přání. Musím se zeptat svého meta metadžina. Počkej půl chviličky. A tak dále. Zkrátka a dobře, je to krásný příklad povídky, které za prvé velmi meta. Za druhé, je to nekonečná povídka, která nekonečnost nemá v tom, že by byla periodická. Obsahuje nekonečný děj, který trvá konečně dlouho. Jako nekonečně strukturovaný děj, který trvá konečně dlouho. Meta, Jin samozřejmě říká, počkejte 4 chviličky, další počkejte 8 chviličky a tak dále. Takže celkově se celý děj odehraje za 2 chviličky. Pak dopadne dopadne zajímavě, dopadne tak, že se více méně, že se více méně zhroutí svět, protože přání je současně vyslyšeno a nevyslyšeno. A pak se z toho ti dva vymotávají ještě hodně složitě. Ale každopádně, až jednou potkáte někde podivnou mosaznou láhev, tak si vzpomeňte na to, kolik metaúrovní se tu může skrývat. Uživatelská rozhraní. Dobře. Především, co může být uživatelské rozhraní? No, na uživatelské rozhraní potřebujeme tři věci. Jednak potřebujeme uživatele. Nebo spíš množinu potenciálních uživatelů. Spousta návrhářů uživatelského rozhraní velmi ráda mluví o tom, co chce typický uživatel nebo co chce průměrný uživatel. Zlí jazykové tvrdí, že průměrný uživatel je k nahlédnutí v úřadě pro míry a váhy v Seversu Paříže spolu s mezinárodním prototypem metru a kilogramu. A jinak neexistuje. Ale s tím máme nějakou potenciální množinu potenciálních uživatelů. Často jinou, než si myslíme. Pak máme to, co bychom chtěli, aby bylo tím rozhraním ovládáno. Nebo aby tím rozhraním s těmi uživateli interakovalo. Zkusme si říct pár příkladů toho, co může být uživatelské rozhraní. Tak, já začnu. Rozhraní textového editoru. Rozhraní překladače C-čka. Rozhraní čtečky elektronických knížek. Další nápady?
Páčka zapnout, vypnout.
Vypínač u počítače.
Webová stránka.
Nějaká webová stránka.
Klika u dveří.
Klika u dveří, dobře. Ještě nějaké byly příklady.
Čátka knížky u bot.
Já se asi budu snažit trošku držet spíš příkladů z elektronického světa. Byť ta klika u dveří je mimochodem hodně pěkný příklad. Na té je toho vidět spousta. Třeba to je jakého šoupa. A ještě něco, no třeba obecně ovládání, když si vezmu obyčejné náramkové hodinky, tak ty taky mají nějaké uživatelské rozhraní. A můžete si všímat toho, vím. Takový univerzální. Většina hezkých teorií má své standardní univerzální protipříklady. V teorii grafů standardní univerzální protipříklad je Petersenův graf, o kterém vtipálkové říkají, že to je graf, který vyvrátí všechna chybná tvrzení o grafech, snad kromě tvrzení typu každý graf má 10 vrcholů. Tak jako teorii v oboru navrhování uživatelských rozhraní takový veselý univerzální příklad je vím na spoustu věcí. A časem vyplyne proč. Snad. Ještě nějaké pěkné uživatelské rozhraní?
Dotykovka.
Pračka.
Počkej, dotykovka není rozhraní. To je hardware, který slouží k interakci s uživatelem. Ale to, jak se pomocí ní interaguje, už je definován nějakým softwarem, takže software je spíš, rozhraní je spíš ten software, když jako IO zařízení používá tu dotykovou obrazovku. Pračka. Více šíbeně automatická.
Potenciometry na reprácích.
Třeba. Tak. Ještě možná zajímavý příklad, kde by mohlo být něco vidět, je ovládání přehazovičky u kola. Takže máme uživatele hypotetického, máme rozhraní, máme ovládanou věc a máme nějaké rozhraní, které sedí mezi tím uživatelem a tou ovládanou věcí. Teď, co bychom od takového uživatelského rozhraní chtěli? Napadí vás nějaké požadavky?
Aby byl uživatel schopen ho používat.
Aby byl uživatel schopen ho použít.
Efektivitu.
Aby to bylo něco jako Hoffman v Princi.
Hoffman v Princi. Často používané věci se mají dělat krátce. Já možná začnu jednou věcí. Existují dva základní způsoby, možná existují jiné, ale napadají mě dva, všichni, že typické jsou dva, jak lidé používají techniku. No, obecně, jak lidé používají různé nástroje, které mají k dispozici. A to buď to je používají rutině, nebo v tom smyslu každodenně, v tom smyslu, že s tím daným nástrojem přichází do styku takřka pořád. Čili pro programátora je to určitě ten přepravač C-čka nebo textový editor, který píše programy. Pro kancelářskou myš je to nejspíš taky textový editor. Pro kasaře to můžou být paklíče. Pro spoustu lidí to můžou být ty náramkové hodinky.
Třeba pro lidi v továrně to můžou být páčky na nějakém...
Pro spoustu lidí dneska je to webový prohlížeč. Druhý mod jsou státeční uživatelé. Spousta uživatelů používá nástroje způsobem jednou za dlouho se mi takový nástroj hodí. A všimněte si, že tyhle dvě skupiny uživatelů od těch rozhraních chtějí dost různé věci. Ten sváteční uživatel, občasný uživatel, ten si nejspíš už moc nepamatuje, co ten nástroj dělal minule. Takže především chce, aby to šlo snadno ovládat, když si o tom nic moc nepamatuje. Čili chcete od toho rozhraní, on se tomu často říká intuitivnost uživatelského rozhraní, ale přijde mi, že to je jiná vlastnost. Že to je něco jako, jak to říct?
Předvídatelnost.
Předvídatelnost ještě, zpředvídatelnost částečně. Nebo já řeknu dvě vlastnosti, které mi přijdou, že jsou obecně důležité a které souvisí i s tím, ale určitě je dobré, aby uživatelské rozhraní bylo předvídatelné. Což čím se většinou myslí to, že když tam je nějaký ovládací prvek, tak umím dopředu odhadnout, co se stane, když ho použiju. A druhá věc, která mi přijde hodně důležitá, zejména u těch rozhraní pro sváteční uživatele, je v anglicky se tomu říká discoverability, objevovatelnost, zkoumatelnost, možná.
Odhalitelnost.
Odhalitelnost zní dobře. A to, že by mělo jít snadno odhadnout, co jsou ovládací prvky. To je překvapivě problematická věc. Například některá dotyková rozhraní mají některé funkce dostupné jenom tím, že zmáčknete nějaký roh obrazovky. Koho to napadne?
Nebo vím.
A tak vím, jako takhle. Vím se nesnaží být rozhraním pro sváteční uživatel. Naprosto ne. Jo. Takže samozřejmě jako je všech takových kriterií naprosto failuje.
Ale předvídatelný.
Kdo bude předvídat, kdo by pořádně nezná, co udělá GQAP?
Takže se úplně jasný.
A jak se liší GQAP od GQI?
Mně se jako říká, jak to AP ti požere enter zatím, nebo nějaký podobný bazmek.
Já si osobně myslím, že vůbec. Ale jako k nádrovým principům, na kterých stojí vím, se dostanu potom. Teď napadá vás ještě nějaký příklad jako třeba programu pro běžné uživatele, který odporuje těmhle dvěma principům?
Cože? který...
Který buď to jako není odhalovatelný, nebo není předvídatelný.
Microsoft Word?
Já chtěl bych konkrétní, jako příklad konkrétního jevu.
Vždycky dorazí, to jako... Vždycky se nejsem jistý, když používám mikrovlnku a má když používám mikrovlnku a má takový to točítko na nastavování času, tak vždycky intuitivně čekám, že zmáčknutím ji spustí. A to ne vždy platí.
Jako, já se právě setkávám spíš s mikrovlnkama, které nespouštím zmáčknutím, které spustím tím otočením a už běží.
Jo, ale když se nespustí otočení, tak čekám, že ji mám zmáčknout.
A ještě jedna věc. No. Ještě, jako, co by se mohlo myslet intuitivností? Jednak předvídatelnost v tom smyslu, že umím říct, když ovládací prvek vypadá takhle, tak co nejspíš dělá. A ono to má ještě druhou implikaci, druhý směr. Když chci něco udělat, tuším, jaký prvek na to použít.
Jako přijde mi, že někde, myslím, že něco jako ve Windowsích desítkách nastavení, některé prostě tlačítka vypadají jako odkazy, některé vedou na web, některé vedou do nějakých jiných nastavení, některé vedou do těch druhých nastavení, co tam jsou.
Třeba jako, když už tady tak pomlouváme Windows, ta krásná instance ze intuitivnosti je, Windows se vypíná tlačítkem Start. Napadlo by vás. Bez důkladného zkoumání rození, že když se to počítač vypnul, správný první krok je tlačítko Start.
A ve Windows 8 to bylo ještě zajímavější.
Ne.
Jo, tam jsem musel najít myší doprava, tam ti musel být boční pana a tam teprve.
Ne, i z nabídky Start to šlo.
To jsem si musel vygooglit.
Když si vymyslel, jaký otevřít.
Co?
Klasické osmičky na nabídku Start se vůbec neměly, ne?
Jo, a to je takový tam jako šílený metro. A tam nahoře někde jako...
A jak nahoře někde, mimochodem všimněte si, jak si to nikdo pořádně nepamatuje, kde přesně to bylo.
Já jsem si to vygooglil a potom z toho.
Tak. Mimochodem, pár příkladů ze života. Když tady tak pomlouváme různé kancelářské programy, ty zrovna mají typicky velmi komplikovaný systém menu, která jsou discoverable, protože můžete prostě to menu proklikat a zjistit, co v něm všechno je. Možná nejsou zapamatovatelná, protože když je proklikáte, tak zapomenete, co bylo na začátku. Ale přijde mi, že jsou často krutě neintuitivní. Třeba, jo, s čím jsem si já jako v podstatě prostý uživatel Wordu strašně těžko směřoval, protože Word se snaží být chytřejší než já a spoustu věcí po mně opravovat. Většinou v případech, kdy to se napsat bylo správně. A...
1. listopadu, že to vždycky zvětšilo. Je tam tečka.
Například. Shodou okolností jsem se chystal dokonce i přímo s listopadem vytáhnout jako příklad. Ale... Tak si řeknu, no tak tahle feature přeci musí vypnout, ne? Jdu vymýšlet, kde to v tom menu je. Kdyby menu bylo intuitivní, napadne mě, když jsem si předtím zběžně proklikal menu, kde to bude. Pravda je poměrně strašlivá. V tom menu to je na několika různých místech. Různé druhy automatických oprav se zakazují na různých, v úplně různých místech toho menu systému. A neexistuje globální přepínač, který by uměl vypnout všechny. Nemůžu tomu říct, to co píšu. Myslím se taky vážně. Tady mě otravuji, nebo tě odinstaluju.
Obecně mám pocit, že u programů je jako těžce nestandardizovaný, kde najdu nějaký nastavení toho programu před volby.
Mm-hmm. To pak souvisí hodně s konvencemi a zásadami navrhování rozhraní a metateorií o nich.
Takže to napíšu se.
Ale mimochodem, jo, tady se ukáže, že je hrozně těžké u programu, který toho umí opravdu hodně, zařídit, aby uživatelské rození bylo současně předvídatelné, intuitivní a objevovatelné. No to v podstatě nejde. Protože jo, když to zkusím udělat objevovatelně, vyjde mi z toho košatý menu systém. Možná mi z toho vyjde dokonce to, že se budu pokoušet částečně psát příkazy v přirozeném jazyce a nechat počítač, aby z toho hádal. A to pak typicky se v mnoha případech chová úplně neintuitivně. A zejména pak vůbec nevím, co od toho můžu čekat, že to umí. Ještě jedna věc, která mi přijde pěkná, která mi přijde, že stojí za to si všímat. A to... něco jako architekt by řekl soulad mezi funkcí a tvarem. To je v architektuře poměrně důležitý princip. Prostě věci by měly dělat to, na co vypadají, a měly by vypadat na to, co dělají. Co takovýhle princip může znamenat v návrhu uživatelského rozhraní? Na tlačítku OK by neměla být jako ikonka lepka se skříženými hnámi. Naproti tomu tlačítko, které způsobí, že si smažete všechny soubory, by mělo být poměrně výrazné.
Třeba zelené.
Třeba zelené.
Se smajlíkem.
Ne, na smajlíka si zmíní až pozmáčkný. Řík mi jenom zelené.
Který měl nahoře u těch vypínacích tlačítek, jedno z nich bylo něco jako vrátit se k poslední záloze. A ona zmáčkla a tak přišlo celkem dost dat, protože samozřejmě nezálohovala moc často. A mám pocit, že to byl, nevím, jestli se to takhle zpomadlo nějak revertovat nebo ne.
Jinak jako zde by si to zasloužilo v suvku o neuronových sítích. A o tom, že uživatelé mají typicky spoustu zvyků. A uživatelské rozhraní by mělo s těmi zvyky počítat. Taková ta klasická teorie návrhu rozhraní říká... Už říká, že ji neznám. Dobře, tak to by někdo říkal. Nikdy neužijte uživatel nic nového. Pokud budete předpokládat, že se uživatel něco naučí, tak on nebude ochoten se to naučit, a váš program spíš nebude používat. Co mi přijde, že je pravdivější verze téhož, je, uživateli něco můžete učit, ale opatrně a rozhodně toho nesmí být moc. Velmi se mi třeba líbí zavést si ve svém uživatelském rozhraní nějaké konvence, které pomáhají v orientaci v tom rozhraní a uživateli třeba na první pohled vůbec nemusí vidět. Ale když ten program používá častěji, tak si ji začne všímat. A pomůžu.
Funguje to u Vimu?
Na Vim je čas.
Na Vim je čas. A stejně tak uživatelé mají zvyky. Uživatelé mají podmíněné reflexy.
Něco
vyskočí, tak slintají. Když uživatelům předhazujete příliš mnoho otázek, typu opravdu si přijete provést akci, tak si to začnou automaticky přát a začnou tu hlášku odmačkávat, ještě než si ji přečtou. Kreativní způsob boje proti tomuto. Náhodně permutovat tlačítka OK a cancel.
A co to musí uživatel přečíst, jako jestli první tlačítko je OK nebo cancel, podle toho, jak to na to správne.
A nebo vždycky jeho jsou zkrátku Alt O.
Taky dáš O jako cancel, že?
Jako, ale můžeš se snažit ten automatismus uživatelům znepříjemňovat, třeba tím, že to tlačítko je pokaždé v jiném koutě obrazovky, nebudou fungovat klávesové zkratky, bude to řešení ale Firefox, program bude čekat 5 sekund, než bude ochoten akceptovat zmáčknutí tlačítka a tak dále. Tohle všechno vede k tomu, že už je tady naštvete.
Moment, to čekání, to je kvůli tomuhle. To
nevím, proč to je. Ale přijde a že to je feature, která je jenom štve uživatele.
Jo. Myslím, primárně je to proti clickjackingu, abys prostě nemohl jenom jako v rychlosti, když ti třeba nějaká webová stránka dá, tak teď tady klikáním zabijí potvůrky a pak ti do toho vyhodí okno na instalaci add-onu, tak abys to nekliknul do toho dřív, než si toho stihneš všimnout.
Na to by nejspíš stačilo, kdyby si to například pamatovalo, kdy jsem naposledy kliknul a pokud to bylo před déle než 5 sekundami.
Jasně, ale
je možné, že to vzniklo takhle, ale každopádně mi přijde, že je to věc, která reálný problém takřka žádný neřeší a uživatele štve.
Mě tady tohle třeba neštve, protože si aspoň vždycky mám čas zkontrolovat, že to mám otevřené ve správném programu a že to chci uložit do správné lokace.
Ano, ale toto si zkontroluji za 200 milisekund. Zbývá 4800 milisekund, když nemám co dělat. Takže jste nevím, kdo vše nadává. Ve skutečnosti ne, jste nevím tím, že směl o tom programu. Ale tak. Takže to jsou nějaké takové principy za návrhem programů pro sváteční uživatele. Klika od dveří.
Cože?
Klika od dveří. Když se budeme na kliku od dveří koukat, je to na uživatelské rozhraní. Co vám přijde, že není může být dobře nebo špatně?
Může být na špatné straně dveří.
Může být na špatné.
Když si s ní někdo moc hraje, tak se objeví třeba jako na smysle místo vodorovně.
Jako, ano. U klik je dobré dodržovat konvence. U klik je dobré dodržovat to, že se mačkají dolů například. Moje babička měla na chatě kůlnu, která měla dveře, které byly nějak, které zbyly z nějaké jiné kůlny. A šli tam namontovat jenom zůru nohám. Si jim otočili panty, ale vznikly z toho dveře, které se otevíraly hádním klikou nahoru. Za těch mnoho a mnoho let, co jsem tam za babičkou jezdil, jsem si na to nikdy nezvykl. Vždycky jsem automaticky tam přišel zamyšlel, rval jsem za kliku dolů, to nešlo. Jsem přemýšlel, jestli kulna není zamčená, ne, není, to by se někde aspoň pohybovala. A tam, aha, to jsou tyhle dveře.
A nebo potom dveře s takovými těmi kulatými klikami nebo tak, které...
Jak se to snažíš otočit, ale ono to není otáčecí.
Ano. Taková jako, takový test inteligence je, když místo kliky namontujete kouli, kterou se dá točit.
A nebo se vám nedá.
A tohle bylo výborné, tohle to bylo léta na Petřínské hvězdárně. Tam byly různé prostory, které běžně návštěvníci neměli chodit. Ale personál hvězdárny každou chvíli coural, takže se nikomu nechtělo ty prostory pořád zamykat a odmykat. No, udělali to, že to místo kliky namontovali do táčecí kouly.
To fungovalo.
To fungovalo, protože nikoho z běžných návštěvníků nenapadlo, že za to kouli by mohli točit.
Navíc ta koule jako vyjadřuje nějakou informaci.
Ano.
To si bys ale sklikal všem. Že bys připomněl ještě úžasnější uživatelské rozhraní. Když jsem si jednou tak spletl adresu a vlezl jsem do špatného domu, nějaká jako bytovka, kde byla shodou náhod nastevřené v chodbě dveře, tak jsem prošel za bouchle ze sebou a zjistil jsem, že se zevnitř nedají otevřít. Po zhruba půlhodině experimentování jsem zjistil, že jako nějaký kus od těch dveří blokuje vypínač, který když zvlášuje, ty dveře zevnitř otevře. Který vypadal jako vypínač, který vypadal jako
zvonek. Ale mimochodem souvisí s další věcí. Uživatelé typicky mají rádi možnost si akci rozmyslet. Čili pokud máte nějakou vícekrokovou akci v uživatelském rozhraní, tak naprosté minimum, co by ten program měl umět, je v kterémkoliv kroku akci zrušit. Stejně tak, když ta akce běží půl hodiny, tak nejspíš by měla jít kdykoliv přerušit a vrátit se ne nutně do původního stavu, ale aspoň do konzistentního stavu. Stejně tak slušně vykované programy, pokud to aspoň trošku jde, mají nějaké undo. A inzerují ho, aby se uživatelé nebáli jen tak věci zkoušet, protože když něco zkazíte, jde udělat undo, a tohle to zlepšuje discoverability z hry. Ještě lepší je, když máte více krokovou akci, tak aby se mezi těmi kroky dalo i vracet. Protože často zjistíte, když vyplňujete rok 4 nějakého praštěného formuláře, že vlastně jedna věc, kterou jste... Že teď se to ptá na věc, na kterou jste si mysleli, že se to ptalo na kroku v kroku 1, ale teď vám došlo, že ta věc, na kterou se to ptalo v kroku 1, bylo něco maličku jiného, tak se teď chcete vrátit, a to tak, aniž byste všechno doplňovali znova. Takže mezi těmi kroky by bylo pěkné, kdyby šlo nějak plynule přecházet. No teď si na chvíli pojďme podívat do toho druhého světa. Do toho světa programů ke každodennímu použití. A to lidmi, pro které je to opravdu pracovní nástroj, u kterého potřebují, aby ho používali efektivně. Najednou začíná být hrozně důležité to, co tady už padlo pod názvem Hoffmanův princip, a to, aby se často používané věci dali dělat krátce a efektivně. Čili věc, kterou používáte jednou za 5 minut, by neměla být skryta v páté úrovni nějakého menu. Věc, kterou používáte jednou za několikrát za minutu, má být nejspíš zvládnutelná jednou kombinací kláves, nebo prostě jedním jako aktem řídícím. A na druhou stranu můžete čekat, že uživatel, který program používá denně, bude ochoten za schopnost používat ten program opravdu efektivně, bude za tu schopnost ochoten zaplatit tím, že se bude muset ovládání toho programu netriviální dobu učit. Takže najednou ovládání takovýhle programu se optimalizuje úplně jiným směrem. Samozřejmě chcete, aby ten program, kde je to možné, splňoval ty běžné požadavky, ale jenom tam, kde to není na překážku efektivitě používání. Takže typicky chcete, aby všechny běžně používané akce šly ovládat z klávesnice, protože zmáčknout klávesovou kombinaci, zmáčknout jeden akord na klávesnici, je typicky záležitost několika stovek milisekund. To rychlejší nebude. Možná to rychlejší bude, když vám program dá možnost, jak se vůbec vyhnout tomu, abyste to akci potřebovali použít. Nejefektivnější ovládací prvky jsou ty, které nejsou potřeba. Ale určitě chcete, aby na těch snadno dostupných ovládacích prvcích, jako třeba na těch klávesových akordech, opravdu seděly věci, které se běžně používají a nepřekážely jim tam věci, které se naopak používají má. Další věc, kterou u takovýchto programů typicky chcete, je stavět systém. Slušný textový editor umí, řekněme, několik stovek různých akcí. Několik stovek různých operací. A vy nechcete, aby si uživatel musel pamatovat několik stovek ovládacích prvků. Tak místo toho vymyslíte systém nějakých akcí, které se dají spolu kombinovat, a navrhnete ho tak, aby ty stovky akcí šly pokud možno získat jako přímočaré kombinace, aby plynuly z toho systému. Zrovna tohle je věc, která mi přijde, že je na Vimu geniální. Že i když má spoustu izolovaných příkazů, tak hlavní část je systém, nějakých příkazů a adres. A spoustu věcí vyjadřujete jejich kombinace. Mimochodem, Vim není sám, kdo má takovéhle ovládání. Velmi podobné věci najdete ve světě CADu, ve světě programu pro technické kresly. Takový typický CAD sice obvykle má menu, ale menu je spíš nápověda ke klávesovým příkazu. Je to jednoduchá hierarchie, které si můžete dočíst, že když chcete začít vytvářet kružnici, danou středem a poloměrem, tak máte zmáčknout CR. A stejně tak třeba ty CADové příkazy, nejen, že se dají jako vyvolat z klávesnice, ale pak mají nějaký hezký způsob zadávání parametrů. Můžete bod určit, střed kružnice můžete určit tím, že na něj kliknete myší. Můžete ho určit tím, že zadáte jeho souřadnice z klávesnice. Můžete ho určit tím, že zadáte relativní souřadnice vůči poslednímu nakreslenému bodu. Můžete ho určit nějakou funkcí. Takže to zručný strojař třeba, architekt používá tak, že vlastně skoro nikdy neurčuje polohy bodů tím, že by jako kliknul někam do prázdna a řekl, zde bude stát dům, zde bude ozubené kolo, ale spíš začne tím, že konstruuje nějaké pomocné linie, nějaké pomocné přímky, a když na něco kliká, jsou to typicky průsečíky těch pomocných linií, protože samozřejmě program umí, když mu ukážete blízko průsečíku, tak to zaokrouhlit na přesný průsečík, když si o to požádáte, a spousta věcí se prostě zadává explicitně jako nějaké relativní souřadnice. Stejně tak, když chcete nakreslit, když jste architektě, chcete nakreslit zeď, která je dlouhá 10 metrů, tak většinou jeden konec určíte kliknutím na něco už zkonstruovaného a pak řeknete, druhý konec je tenhle konec plus 10 metrů horizontálně. Takže zase kombinujete nějaké jednoduché akce, čili vlastně uživatelské rozhraní je zase zejména systém. A všechno v podstatě odvozujete z toho systému. Docela jsem si to užil, když jsem si nedávno kreslil plány domů, tak bylo tak, že první den se bojoval s kedem naprosto strašlivě, přišlo, že je v něm všechno úplně nepohodlné, a pak jsem pozvolna pochopil, že klikat na příklady zmenuje úplně k ničemu, že důležité je v podstatě skoro všecko psát a tu a tam kliknout. A pak najednou je to nesmírně efektivní nástroj. Ještě vytáhnu jeden příklad. Příklad, který mě už roky fascinuje, debugger GDB. Command line debugger, kterému se zdávají příkazy. Já ho používám takovým dost svátečným způsobem, protože skoro nikdy nedebavuju debuggerem. Ale přesto věří. Takže skoro pokaždé, když si použít nějaký příkaz mimo asi pěti základních, tak si nepamatuju, jak se jmenuje. Tak si zkusím vymyslet, jak by se mohli jmenovat. A v podstatě pokaždé se trefí. Jiný pohled na intuitivnost. Intuitivní rozhraní vůbec nemusí být něco klikacího, něco grafického, co má pěkné napovídající obrázky. Může to být také něco, co je navržené tak, že když o tom přemýšlíte způsobem, který vám přijde přirozený, tak se prostě trefíte. A jelikož to má nějakou tabulátorovou kompletaci jmen příkazů, tak vám ten program obvykle tu kompletaci potvrdí, že hádáte víceméně správně. Tak teď se k tomu napadá.
Přijde třeba, že často do těch rozhraní můžou kecat i peníze, protože jsou programy, kde je třeba nežádoucí, aby si něco dělal, ale přitom to tam musí být.
Kde třeba?
No, nechci tady pořád debaty Windowsy, ale
jasně, pokud programu je virus, mělo by být nepohodlné ho odinstalovat.
Jo,
příklad.
Třeba vypnutí sledování v Windowsech, posílání těch
toho mimochodem, přijde mi, že jiný velmi, ať netrvíme jenom Windowsy, jiný velmi kanonický příklad z tohle je Facebook.
Jo.
Že Facebook sice umí, sice má feature na to, abyste se své soukromí chránili, ale aspoň do nějaké míry. Vzpomněl jsem si na tebe a na hlášku největší nepřítelem soukromí je transitivita ekvivalence. Byla moc pěkná přednáška. A jo, ty feature existují, ale rozhraní umyslně navržené tak, aby se nepoužívaly pohodlně, aby bylo vůbec těžké objevit. A nepřátelská rozhraní se vyvíjejí. Programy typicky za dobu svého života jsou několikrát předělány a upgradeovány. A často se stane, že uživatel, který je zvyklý na předchozí verzi programu, najednou přijde k nové verzi programu. A ideální by bylo, kdyby to na první pohled nepoznal, kdyby všechno, co fungovalo předtím, fungovalo nadále, a aby se možná časem dozvěděl, že ta nová verze umí něco navíc. Dneska verberita. No, speciálně to znamená, že pokud tomu programu přibude nějaký svíčník, takže přepínátko, tak je většinou pěkné, aby defaultní hodnota toho přepínátka byla zpětně kompatibilní v předchozí verzi programu. Čili pokud se ta věc v předchozí verzi chovala nějak pevně a teď jste na ní udělali přepínátko, tak defaultní hodnota toho přepínátka je pokud možno mělo být to minulé chování. Nebo to můžete udělat tak, že sledujete, jestli ten program už byl daným uživatelem spuštěn. A pokud víte, že ten uživatel spouštěl předchozí verzi, tak to nastavítko defaultně nastavíte tak, aby bylo kompatibilní v předchozí verzi. Čili si můžete představit, že nějak jakoby importujete konfiguraci předchozí verze, předěláváte jiné konfiguraci té nové a při tom předělávání je defaultní chování nová verze. A naopak, když to někdo spouští poprvé, tak mu můžete dát na hodnotu a stavit, že to je možná praktičtější. Že jste si mezi tím uvědomili, že to staré chování je vlastně nešikovné. Ale samozřejmě se pak překvapíte uživatele, který přijde k jinému počítači, ten program je taky, a zjistí, že se defaultně chová jinak. To možná nechce, těžko říct. No a typický facebookový problém je přibývají nastavítka týkající se soukromí a jejich defaultní hodnoty jsou ty málo soukromé. Takže pokud si někdo dal tu práci a proklikal všechno nastavení Facebooku a všechno nastavil tím nejrestriktivnějším možným způsobem, tak je pak velmi překvapen, když zároveň zjistí, že tam těch nastavení už dávno je víc a půlka z nich je nastavená tak, že po vás prozrazuje skoro všecko. Ale jako zde to není nešikovnost autora uživatelského rození, zde to je dost evidentně, budu vzpomenout tím neslušný, ale vyčuránost. Tomu se nedá říkat slušný.
Podobnou věcí podle mě může být v podstatě supermarkety, protože tam jako já vždycky strávím v supermarketu strašně dlouho, protože nikdy nemůžu nic najít. A já si myslím, že oni to chtějí. Oni chtějí, abych to celý prošel. Jakoby takže se tam střetávají dva různý pohledy na to uživatelské rozhraní z toho supermarketu. Někdo chce, abych se tam zasek, já chci, abych se tam nezasek. A to je koliduje.
Jeli vám něco nabízím, že to je výhodné, dejte se pro koho. Z tohohle krásný příklad. Mistrně to má vyřešené IKEA. IKEA například v Praze na Černém mostě je postavena tak, že běžný nakupující je nucen projít celým obchodákem, než se dostane k pokladna. Jsou tam zkratky. Typicky jsou dost dobře schované a chovají se dost neintuitivně. Poté, co do IKEA chodím už mnoho let, tak zkratky mám naučené a opravdu umím se od začátku až k pokladnám protunelovat zkratkami za něco jako minutu. Je to zběsilé kličkování, občas jdu proti směru běžného směru nákupu, to je po poslední změně zkratek, v přízemí se musí chodit jedním místem proti směru, abyste si to zkrátili. Takže ano, zkušený uživatel to dokáže používat efektivně za cenu toho, že přemýšlíš dost zvrhlým způsobem. Obchod, jehož efektivní používání vyžaduje znalost externího algoritmu.
To jsi ještě neviděl zkrátky na stokholmské IKEA.
Ty jsou ještě mnohem šílenější. Připomíná mi to takový ty
ty automaty, co se používají při vyhledávání v textu, tak to vypadá velmi podobně.
Jo, oni to dneska už přišel lineární schémata.
Jo, lineární schémata s nějakýma...
Nějaký zpětné hrany, ano. I já nevím, proč přešel od dvojrozměrných plánků k jednorozměrnému schématu, kde jsou jenom takhle jako... To si opravdu vypadá jako graf od KMPčka, kde jsou zpětné hrany, což jsou ty zkratky.
No protože se tam jako hůř, jako hůř orientuje, že teďka mám prostě...
Ale na přiznávám, že přestože se snažím ve většině míst, kde se pohybuju, si udržovat povědomí o udržovat si kompletní trojrozměrný model, tak IKEA to momentálně neumí. Před předchozím předěláním dolního patra jsem to jakž takž uměl. Ale teď ten spodek nedá. Prostě pamatuju si ho jako graf. Graf, jako ohodnocený graf, kde mám vzdálenosti, takže umím efektivně plánovat cesty přes zkratky. To je opravdu, v podstatě dělám to textu. Ale... Tak, další nápady. Jaká jste ještě viděli pozorovat na uživatelské rozhraní?
Mně přijde, že takové jako velmi opomíjené a v prostředí jako evropské velmi standardizované rozhraní je záchod. A to na vší světem taky není zdaleka tak standardizované, jak by se mohlo zdát.
Třeba to, že většina webových, že prostě většina webových stránek má prostě strašně nekonzistentní rozhraní. A většinou v tom rozhraní nefunguje klávesnice, i když hlavně to je problém, když se ty webové stránky chovají jako nějaké rutinní aplikace. Jako třeba Facebook.
Mě spíš vadí, když se snaží designéři předělávat něco, co už dlouho funguje, něco jako třeba scrollbar, protože na něm nejde změnit barva. Změní jeho chování, to je takové, že když popojedu o kousíček, tak přidají tomu setrvačnost. A já pak můžu šílet na počítači, kdy očekávám, že když přestanu točit kolečkem, tak už se to ani nehne.
Jo, konvence. Většina lidských prostředí má své konvence a zaběhnuté zvyky. Je dobré se jich držet. Nebo spíš konvenci, řekněme, mizerný designér na konvence nedbá. Slušný designér konvence systematicky dodržuje, špičkový designér občas ví, kdy si je může dovolit porušit, aby výsledek zlepšil. To je podobné jako se sazbou. Pravidla sazby taky nejsou absolutní pravidla, jsou to konvence a dobrý sazeč je tu a tam z dobrého důvodu poruší. Ale z dobrého důvodu. Přijde mi, že podobné je to s uživatelskými rozhraní. Že každé prostředí má nějaké svoje konvence, jako například, že scrollovací kolečko na vyšší většinou scrolluje. Pokud to, co dostanete, je nějaký dokument, je něco, po čem se dá scrollovat. Jinak samozřejmě je rozumné třeba používat kolečko na nějaký zoom nebo něco takového. To najdete v CADech často. Že držení prostředního tlačítka a k tomu pohyb myší je scrollování po výkresu a kolečko je zoom. Protože když kreslíte v CADu, tak strašně často potřebujete kombinaci typu přesunout se na druhý konec výkresu a tam nejít detail. Takže opravdu potřebujete, abyste uměli velmi rychle odzoomovat, zazoomovat a velmi rychle se přesunout i na hodně velkou vzdálenost a přitom dost přesně. Takže tam se vyplácí rozhodně porušit konvenci, že scrollovací kolečko scrolluje, už protože běžné scrollovací kolečko scrolluje jenom v jednom rozměru.
Pravý tlačítko má to 60 stupňů.
Tak jsou lidé, kteří mají své čtyřtlačítkové trackbally, jež tlačítka dělají v kombinaci s kolečkou dělají podivuhodné věci. Ale konvence. Třeba mi přijde, že velmi taková, na čem se lidé nedokázali shodnout. Když scrollujete tím, že dokument chytnete za nějaké místo myší, míní se tím to, že jste chytli dokument a pohybujete dokumentem, Nebo jste chytli to okýnko, skrz které na ten dokument koukáte a pohybujete okýnkem po dokumentu?
Nevyjde to na stejno.
Nevyjde to na stejno.
Když máš jsou to přesně opačné pohyby.
Jako když mám malé okýnko na velkém...
Ne.
Ale tak jo, chápu.
Ty potřebuješ myší pohybovat opačným směrem, abys docílil téhož.
Dotykové rozhraní, no.
Přijde mi, že ani jeden z těch dvou způsobů není lepší než ten druhý.
Přijde mi, že pohybovat dokumentem je konvenčnější.
Do té doby, než přišli dotykové rozhraní.
Jo.
Spíš od té doby.
Počkat, pohybování dokumentem jako... se tím myslí jako... Ale
dotykové rozhraní většinou pohybuješ dokumentem.
Jo, takhle, no, prostě jako, mám pocit, že to bylo ustálené do té doby, než se rozmahli dotykové rozhraní. A než Apple řekl tak a teďka jako to dotykové rozhraní jako implementujeme i do toho normálního prohlížeče.
Já mám pocit, že to bylo odjakživa dost nekonzistentní.
Jo, já jsem jako s tím opačně.
To je přesně taková ta instance principu, zda se má na silnici jezdit doleva nebo doprava.
Jako úplně stejně funguje i scrollování. Když scrolluješ, odrážíš se, nebo posouváš tím okýnkem?
Je čím, když scrolluju?
Třeba prostředním tlačítkem
myší. Scrolluju prostředním, jo, když...
A jak jsou tam ty touchpady? Jak se scrolluje těma dvěma prstama? Já vím, jsem exot, mám to odrážící, takže když scrolluju dolů, tak to jede nahoru, ta stránka. Pro spoustu lidí je to strašně neintuitivní.
Já to tak mám taky.
Já nemám problémy se na kteroukoliv z těch možností zvyknout, ale pokud po mně chce někdo přepnout tuhle konvenci třikrát během jedné minuty, začínám být nabrušený.
Ano, to je ta přehazovačka,
jako...
přesně. Cože? To je přesně ten problém té přehazovačky.
Ano.
Já jsem si celkem zvykl na to, že jako kolečko myší, to prostřední, funguje jako když scrolluji dolů, tak se dokument hýbe dolů, a když scrolluji na touchpadu, tak jako kdyby ten dokument táhnu, jako kdyby. Že jako když jdu nahoru, tak jako kdyby
jo, jasný.
Ten papír táhnu nahoru, takže dokument scrolluju dolů.
Já scrolluju na touchpadu, takže mi směr odpovídá tomu, jak se pohybuje dokument. Ale proto, že si vlastně zatím mám mechanickou představu, že to scrollování na touchpadu je ve skutečnosti kolečko od myši. Mimochodem, konzistence, kondence. Numerický keypad. Kolikrát jste se už nachytali na to, že numerický keypad na telefonu je opačně než ten na počítačové klávesnici?
Ne, ale zadávání pinu na bankomatech má občas jiný rozložení v jiných státech.
Já třeba mívám velké problémy na počítačovém numerickém keypadu napsat telefonní číslo.
Já nepoužívám mobil s tímto rozhraním, takže...
Jo. Já nakonec, jako mě to obvykle nevadí, že většinou numerický keypad vůbec nepoužívám na počítači, protože je daleko. Ale když se to občas pokusím udělat, například když mě někdo podstrčí českou klávesnici, vidíte to, jiný takový skvělý vynález, tak většinou pak sklouznu. Většinou mi pak příliš zadávat číslice na počítači případu je přeci jenom menší slovo, než zadávat je se shiftem. A pak u telefonní čísla naprosto narazí.
To je systém.
Ale ty dva systémy si vyvinuli naprosto nezávisle na sobě.
Yeah.
Jeden si vyvinul u kalkulaček. A z toho to zdědili počítačové klávesnice. Druhý si vyvinul z telefonní číselnic. Opravdu existovaly mechanické tlačítkové telefonní číselnice. Ono to celé souvisí s tím, že pro telefonáře odjakživa 0 je desítka. 0 na klasické rotační číselnici generuje 10 pulsů, takže je za devítko.
Jasně.
No takže chceš mít 0 devítky i na tlačítkové klávesnici, protože 0 je přece desítka.
A jak to je?
Jo.
Takže logickou posloupností malých kroků dojdeš k tomu, že klávesnice od telefonu přece musí vypadat takhle.
Jasně.
Na klávesnice od kalkulačky přece musí vypadat takhle, protože nula je přece před jedničku, to každý ví.
No, je to
no a pak se ty dva světy potkají. Tak, konvence. Metateorie. Spousta operačních systémů nebo uživatelských prostředí se snaží mít formální konvence pro návrh webových uživatelských rozhraní. Existuje typicky nějaký dokument, který popisuje, jak si mají navrhovat uživatelské rozhraní pro tento systém. Třeba, že Appleové mají opravdu velmi důkladné konvence, snaží se, aby celý Appleovský ekosystém měl naprosto konzistentní ovládání, a dokonce třeba že u iPhoneních aplikací typicky nejsou ochotni do svého App Store přijmout aplikaci, která ty konvence porušuje.
Je to dobře?
O tom se právě snažím vést metateorii, zda to je dobře. V jistém smyslu je to dobře, nebo takhle, minimálně je dobře konvence mít. Protože to, že tlačítko cancel vypadá ve všech aplikacích skoro stejně, úplně stejně, je nejspíš pro uživatele šikovné. To, že se většina akcí dá přerušit escapem, je poměrně šikovné. To, že se okno zavírá ve všech aplikacích Alt F4,
neplatí.
Windowsy se svým kováním, někdy je to Alt F4, někdy je to Ctrl F4, jsou veselé. A hlavně, toto je věc, která porušuje Huffmanův princip.
Ano.
A intuitivnost. Proč proboha zrovna Alt F4?
Víš?
Já mám pocit, že ono, když si byly klavesové zkratky, že Alt F-ka manipulovali prostě nějak z okny, že třeba Alt F5 spustila mod přesouvání.
Ano. Alt a F-ka dělali různé nesystematicky očístované věci z okny a většina z nich časem zmizela, tak nejen z okny, ale F2 je rankomat na křídla. To přežilo.
A to je ještě docela blízko.
To je ještě docela blízko, ale přijde mi, že jako ovládání něčeho jako Windowsového program manageru a zavření okna už jsou akce, které jsou každá z jiného světa, tak to, že jedna je Alt F2, druhá je Alt F4, je už tak na hraně intuitivnosti, ale jako kdyby se to aspoň dodržovalo konzistentně. Takže na tohle je dobré mít konvence. Na druhou stranu mi přijde, že je extrémně dobře, když občas konvenci porušíte. Protože někdy to můžete chtít udělat proto, že nějaký ovládací prvek vašeho programu se používá extrémně často. A kdybyste ho udělali standardním způsobem, bude nepohodlný. Bude sice, jako bude discoverable, bude všechno možné, z teoretického hlediska bude ideální, jenom bude neefektivní použít. Bude praktický.
Naráží na tohleto Mac?
Naráží. Takový, často je to tak, že se, jak třeba autorům různých kedovitých programů, se podaří si nějak vyjednat se Applem výjimku. Ale je to otrava, je to byrokratický proces místo toho, abyste navrhovali rozhraní příčetným způsobem. Abyste to navrhovali přirozeně.
Já jsem si vzpomněla na jednu nekonvenci, která mi přijde dost nebezpečná. Takže různé programy, když zadáváš heslo a zadáš špatně, tak se chovají různě. Některé skončí a některé ho potom chtějí, aby se zadal ještě jednou.
Speciálně některé potom by chtějí znovu zadat heslo, některé potom by chtějí znovu zadat uživatelské jméno.
Ano.
Ale možná asi největší nekonvence, u které věřím, že je asi největší problém v začátečníku, jako co jsou terminály. Qčko, Ctrl Cčko, Escape, ZZ, dvojtečka Q.
F10.
Mimochodem, třeba Minimaxu mi jako příklad extrémně nepovedeného uživatelského rozhraní přijde, že snad v každých dvou Unixových programů, že jo, tak Jako příklad, jako dobrý příklad mi přijde, že většina Unixových programů, když umí nějakým způsobem něčem hledat, tak to, co hledá, nevyčíte jako regulární výraz. Jako příklad extrémně špatného user interfaceu mi přijde, že syntaxe těch regulárních výrazů je snad každý dvou programech jiná. Je to, před co se zrovna musí psát backslash, přes co ne, jestli fungují složené závorky jako kvantifikátory nebo nefungují, jestli tečka matchuje i newline nebo nemečuje, jestli tečka matchuje č, protože je to unicodový regulární výraz, nebo by č matchoval tečka, protože to jsou vlastně dva byty a tak dále. Jestli se hledá přes konec dokumentu, to stačí. Takže tohle se třeba úplně nepovede. A většina programů má nějaké rozšířené regulární výrazy, ty jsou také často jiné a u každého programu se většinou rozšířené výrazy zapínají jinak. Například u Vimu backslash V na začátku.
Já bych řekl, že Mac a Linux jsou takové jako
dva
jsou takové dva extrémy, co se říká konvenci, že Mac je má velmi přísné a Linux v podstatě žádné nemá.
A Linux má spoustu.
Konfigur to jmenuje to, co
je. Jenom mimochodem.
Jako jsem v uživatelských rozhraních.
Ještě jedna věc, která mi přijde, stojí za zmínku. Ta hodně souvisí s intuitivností ovládat. Ten megovský přístup typu na všechno máme standard vede k tomu, že všechny programy vypadají stejně. Což z jednoho pohledu je dobře, protože uživatelé vědí, co čekat. Z druhého pohledu je to jako jízda po dálnici. Člověk si z toho nic moc nepamatuje. Takže vlastně všechno je takové nevýrazné. Takže to není tak, že by vám nějaký ovládací prvek utkvěl v paměti a s tím i jeho ovládání a všechno možné kolem. Spíš se vám to všechno slije do jednoho šedivého obrázku. Je to podobné jako poezie v Esperantu. V Esperantu se nedá psát slušná poezie prostě proto, že všichni vlastně vypadají stejně. Ten jazyk má příliš rigidní strukturu na to, aby se v něm tady dělat výrazné a unikátní poetické konstrukce. Nejde to. Nebo možná to jde, ale je to mnohem, mnohem těžší a mnohem, mnohem omezenější než běžných přirozených jazycí. No to určitě, že to je také dobré si všimnout, takže tohle je přesně důvod, proč není rozumné mít příliš striktní konvence. Protože pak je to řepkové pole, pak je to velikánská monokultura, která začíná být nudná a nudné věci se typicky nepoužívají pohodlně. Další postřehy?
Ještě osmi, když si mluvil o těch konvencích, mě padl taková drobnost a to syntaxe command-lineových switchů. Jeden minus, dva minusy, plus na začátku, lomeno na začátku.
Velký R jako rekurzivně, malý R jako rekurzivně.
Lomeno na začátku, to je asi Windowsová konvence, no dospůjně dosovská konvence. Teda ona je, pardon, původně CPMková konvence, to už dost zdědil.
A ještě žádná. Ještě.
Například těžce zklamavý vojáři FreeRDP, kteří měli poměrně příjemné GNU style command-lineové rozhraní a vyměnili ho za kopii toho microsoftího. Takže například server místo toho by byl prostě první poziční parametrem zadám až lomeno V dvojtečky. Prý, aby uživatelé v Windowsu byli jako domů.
Aby trpěli tak.
To volá po defenestr.
A potom ještě tar, který nebere vůbec pomlčky.
Bere?
Bere,
jenom nemusíš psát. No.
Nebo ne.
Pokud nenapíšeš žádné věci, pokud nenapíšeš mod, o akci s pomlčkou, tak první poziční parametr je akce bez pomlčky. Takže pokud chceš, můžeš k tomu přistupovat jako zcela posixově, jenom zcela new style, pokud nechceš, pokud jsi tradicionalista, který má rád 70. léta, tak můžeš psát opravdu tak, tak jako C a V, F.
To je stejně jako Dodo, že jo? Ten, to taky má ten
no, Dodo má vlastně ještě jinak. Dodo má klíčovná se hodnota. Tak má opravdu něco jako switche, ale bez mínuska.
Jasně. A Dodo to taky má už
nějaký. Užívám to, protože ten ušetřený znak se hojí.
A Dodo už je taky, to má taky.
Dodo je taky, Dodo jsou taky 70. let. Tak, další postřeh ještě třeba z jiných světů. Co uživatelské rozhraní hodinek a budíků?
Tam většinou dlouho zjišťuju, co dělá, která kombinace tlačítek, v jaké, a jaké posobnosti tlačítek, a jaké posobnosti tlačítek, co udělají.
Když nastavují čas na budíku, tak by se měl automaticky zapnout.
Jo. Já jsem měl jedno úžasné, a to byla možná dokonce i nějaká jako profesionální značka, nebylo to odvědnáci, nějaké úžasné hodinky, které je jako jedno ze čtyř tlačítek měje přepínání 12 a 24 hodinového formátu času.
To chceš počítat?
Nehafenopěji už mi to nešlo.
To jsem měl
taky. Jako jedno ze čtyř tlačítek dáš věc, kterou člověk většinou použije jednou za život.
A za život dost.
Ale taky mám pocit, že jak se teď...
Jednou za interval mezi výměrami baterie.
Jenom z pohledu jako počítačů a tak, zdá se, že vzhledem k tomu, jak se rozšiřují tablety a tak, tak se začíná zapomínat na klávesnici a čím dál na ně se zavadějí klávesnicové zkratky. A že se... A že
všechny programy mají palcově velká tlačítka, aby se znališ na tom tabletu
a jsou... A někdy se třeba stane, že ty tlačítka jsou od sebe prostě daleko, protože takhle rukou to je v pohodě, ale myši prostě musíš... Prostě ne, daleko, když to nemá klávesnice.
Ještě budíků. Co mě přišlo vždycky zvláštní, že u některých budíků a náramkových hodinek se některé akce zvláštní nastavovací módy vyvolávají tím, že se nějaké tlačítko hodně dlouho drží. Zdědil jsem kdysi po prababičce digitální budík. Trvalo mi půl hodiny, než jsem přišel na to jeho nastavit. Jeden hezký obecný princip. Problém byl v tom, že nastavovací mod se aktivoval 10-sekundovým držením jednoho tlačítka. Tuší četl, dál. Já to zkoušel samozřejmě. Samozřejmě napadlo, že bych v jakémkoliv z modů budíku mohl zkoušet držet delší dobu některé z tlačítek. Tak jsem vykoušel všechny možnosti a do nastavovacího modu jsem nikdy nevlezl.
Protože jsem nepustil tlačítko ve správném intervalu. Mm.
Takhle zvrhlé to nebylo. Ale bylo to tak, že tlačítko zakmitávalo. Budík byl ustarožený, budík byl 10 let starý a tlačítko už měly lehce zoxidované kontakty. Takže to tlačítko, ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, nikdy nevydrželo celých 10 sekund úplně zmáčknuté, aby ho budík poznal. A s tím souvisí poslední princip, který jsem úplně zapomněl. Každá akce, kterou program rozpozná, by měla mít nějakou odezvu. Čili, pokud mačkám tlačítko a jeho další držení něco způsobí, mělo by mi to být naznačeno.
Že to máte na té Unii úplně
bojí. Třeba mám nějaký program,
když to tlačítko, ale když to
nevíte, a pak jsem si chtěl nový, to ve skutečnosti smazalo soubory.
Já jsem se myslela, že je tam nějaký kill.
Ne, to není třeba tady, právě, to je pak jako
kruška.
Člověk vidí, co se děje.
Co? Takže ty smazal soubory. No.
To vím, že jsem se odsud právě byl
extrémní.
Tak, že ono bude víc, až někam počítat. Když jsem nastavil do továrního nastavení nějaký obskurní síťový prvek od Uniperu, a tak jsem jako samozřejmě zkusil, ale se to samozřejmě nepomohlo, jen dlouhé držení, tak jsem si jako přečetl ten manuál a to bylo opravdu jako zmáčkně to tlačítko, držte ho. V okamžiku, kdy se rozsvítí oranžové tlačítko, oranžová letka někde, tak ho pustíte. A v okamžiku, kdy se svítí zelená letka, opět ho zmáčkněte a došlo další 2 sekundy.
Ano. Mimochodem...
Ale jako na tom jednom jsem to poprvé nedal, tak jsem to udělal na tom druhým a až pak se mě to poprvé udělali na tom prvním, jako.
Jsi mi připomíná, že mám letku.
Nemáš letku, máš čelovku.
Která má to, že umí svítit bíle různýma intenzitama, červeně různýma intenzitama, s tím, že umí plynule měnit. A má ještě mod, kdy proti tomu, aby se jako zamykala v batomu. To je všechno v pohodě, ale ona má jediné tlačítko.
To je něco podobného jako levné tiskařiny od Packarda. To jsou taky single tlačítkové. Jedním tlačítkem se ovládne neuvěřitelné, zadat neuvěřitelné množství příkazů. Ale ve skutečnosti to dopadne tak, že až se pokusí zadat cokoliv, většinou to dopadne tak, že vyjede testovací stránka. Je to tak, že většinou spleteš, protože ty nezvládneš si uvědomit, že to tlačítko máš přesně zmáčknout, jak dlouho držet, kdy ho máš přesně pustit. A většina chybových stavů je ošetřena tiskem testovací stránky. A tím to připomnělo jednu věc, jako k tomu ptání se místí a tak. Máme doma plynový kotel. S řídící elektronikou od Siemense. A ta řídící elektronika má tři základní mody ovládání, jako které člověk, to, že existují, člověk objeví, když ve správný okamžik drží delší dobu, je to tlačítek. Mody jsou tři. Běžný uživatelský, kde někde nastavit skoro nic. Pak mod uvedení do provozu, kde se zadávají parametry typu co je na kterém portu řídící jednotky kotle připojeno. A pak mod pro servisní techniky, kde se dají nastavovat zajímavé věci jako otopné křivky a tak. A překvapivě, který mod byste čekali, že je chráněn heslem?
Uživatelský
ne. Ale ten pro servisní techniky. Je ten, kde to nejhorší, co můžete udělat, je typicky hnout s nějakým parametrem, protože to bude topit divně. Ale obvykle se dá snadno vrátit k původní hodnotě. Ale ten mod, kde můžete kompletně rozkonfigurovat hardware, a dost pravděpodobně může něco zkoušet, tak ten je přístupný ve Tesla.
Jo, ještě možná jedna taková další věc uživatelského rozhraní. Program číslo 1. Chcete uložit program před zavřením? Program číslo 2. Chcete zahodit program? Chcete zahodit neuložený soubor?
Jo, jinak, jo. Terminologie. Česká, zejmé.
Budíš.
No. Budíš, přišel takové milé elegant. Ale co mi přijde v půdce neelegantní Windowsové storno? Říkáš, že to vzniklo tak. Když si někdo z vývojářů českých Windows, z překladatelů, potkal dialog, který mu nabízel, opravdu si přejete zrušit soubor, tento ano, zrušit.
Gmail a zahození e-mailu. Přejete si tento e-mail zrušit? OK, zrušit.
Tak, ale kdo se to rozhodl, že od teďka se bude cancel překladat jako storno? Příští verzi Windows. Uživatelé účetního systému. Dostali dotaz, opravdu si přijete stornovat fakturu? Storno.
Tak vždycky funguje escape, nebo křížek. To je vždycky take the third option.
Proč bude tam escape, nebo bude si escape to return?
Jako. To může tlačítko a smazání souboru by nemělo být zelené se smajlíky. Tak,
je pravda, že na takových těch klasických dialozích oka v tornu, tak je tam často nahoře kříže. A já si vždycky říkám, co to udělá.
Ano, to je podle mě, jako ten knih je tam podle mě špatně, protože já jako vůbec netuším, co se stane, když zmáčknu ten křížek.
Já myslím, že autor programu taky netuším.
Ano, jako člověk může odhadnout, pokud programu je to stejné, jako... Pokud programu je v květečku, je to květečková aplikace, tak dokáže odhadnout, co se asi stane.
Jako to nejlepší, co to může udělat, je, že to na tebe zařve, vyber jednu z možností. No, jako jedna z nejlepších. Já většinou používám místo storna, ale jenom když jsem si jistá, že to jako storno funguje.
Ale možná, co mi někdy vadí na uživatelském jako rozhraní, moderní dialogy ve Windowsech, pokud mám vyběhnutý nějaký malinka, ty modální, modální ten, a já se chci podívat na nějaké jako okno, které je prostě, ne, když mám velký modál, takhle, a mám nějaké okno zakryté, a chci jako v tom oknu mám nějaké informace, které chci zadat do modálu, a já to okno nemůžu přesunout, protože to přesunutí mi vykřikne, že je otevřený modál, tak je to někdo tak...
Jo, jako zablokovaný přesuny, okýnek, to můžeme
otevřený,
nějaký přepěvný.
Ale někde jsem potkal úplně příšerně to, že někde v Quakesu jsem potkal nějaký okno, který nedávalo smysl, aby bylo morální, a, ale jako prostě bylo a člověk fakt nemohl nic s tím udělat. Jo, byla nějaká věc, kde člověk navrhoval nějaký schéma akcí, které se provedou a výsledek se mu zobrazí v mapě. A člověk se nemohl přepnout do toho mapového okna, protože tady tenhle ten jako tady ta to okno, kterým skládal ty komponenty k sobě, tak bylo morální. Takže člověk jako sice to proběhlo, jako ten výsledek se na té mapě zobrazil, ale musel zavřít to okno, tím ztratit jako kus práce, podívat se, jestli to dopadlo správně a pak to mělo se vrátit.
No, ono by bylo super, kdyby nějaké programy měly něco jako chcete přejít na poslední zobrazenou stránku? Při otevření? Ale jako
ve Firefoxu to můžeš nastavit.
Jako mě to hlavně v Adobe Readeru chybí. Mě to hlavně chybí v Adobe Readeru.
A tam není soubor otevřít nedávný?
Ano, otevřít nedávný soubor, ano, ale otevřít na té správné stránce.
To je jako schopný zapisovat 10 mega za minutu.
No tak bude to ukládá History a Session, ne?
No to jo, ale ono to pořád dokola ukládá aktuální stav, aktuální písky. Jako...
Ale ono dost... A flashuje to ten buffer?
Jako... Teď to bylo to nedávno...
Já vím, že jsem to četl, ale já si nevybavuju, že bych... Jako, že bych na svém notebooku viděl nějaký jako signifikantní aktivitu disku.
Já...
Pokud můžu věřit ikoně disku, což jako nevím, tak si myslím, že to tak jako... Se to děje, když jako ikoně disku, když jsem flashnul keše kvůli nějakému testování rychlosti. Tak...
A nebo někdy mi třeba vadí, že některé okna nejdou zvětšit, i když zvětšení to okna má smysl.
Třeba
okno s náhledem obrázku. Do náhledy maličky, tak já chci zvětšit okno, aby ten náhled byl o něco větší, jenomže to okno je nezvětšitelné.
A to slyšíš správně window manager, který to odignoruje. Třeba v takový E3 můžeš pokud screen hodit.
Tohle v Linuxu samozřejmě to můžeš, ale teď mluvím o Windowsech. Windowsy nemají žádný alternativ.
Mně se občas stává, že si na full screen hodím dialog OK, cancel. A pak se divím, jako, co to mám na obrazovce.
Co ještě vyžijí?
Jenom věci, ke kterým jsme ještě došli. Třeba když máš nějaké hodně velké modální okno, které ti zakrývá okno pod tím, tak ve Windowsech třeba nemůžeš přesunout to okno pod tím, protože ti to vykřikne, že máš otevřený modál. A třeba jako to někdy vadí, protože to okno nemůžeš vidět a máš třeba nějakou důležitou informaci, kterou potřebuješ přece do modálu, tak ten modál musíš zrušit, aby se do toho mohl podívat.
Můžeme vytáhnout někam za okraj obrazky.
Vždycky bych přišlo divoké, že jak funguje cut and paste, že si nemohu označit a skopírovat cokoliv, co kterýkoliv program kamkoliv vypsal.
Jo.
Typicky program vypíše dlouhatánskou chybovou hlášku se spoustou detailů v okénku, z kterého se nedá kopírovat.
A kam se to ještě všechno nevejde?
A kam se to často celé nevejde? Takže nějak označit všechno a vykopírovat by byla jediná možnost, jak se to aspoň přečíst.
A další věc, někdy třeba jsou okna, u kterých dává smysl jako možnost to okno zvětšit, že to mají zakázané. Třeba, jako úplně jednoduchý příklad, mám třeba nějaké okno s nějakým náhledem obrázku, který je třeba strašně malý, že na to nic nevidím a nedovolí mi ho zvětšit.
A mimochodem ještě příkladům. Přijde mi, že teď zazněla zejména spousta i negativních příkladů. Tak já zkusím třeba vyhrávat nějaké pozitivní. přijde mi, že ohoj...
Nebudete na mě pohádky.
Nebudete... Uslyšte pověst. Nejsem si jistý, že budou počítačové. Příklad. Přijde mi, že hodně hezký příklad jsou lepší foťáky. Třeba zrcadlovka od Canonu, kterou mám, je natožená tak, že se ovládá opravdu velice příjemně. Že většina věcí, kterou při běžném focení potřebuji umět rychle přepnout, tak opravdu má ovládací prvek, který se dá rychle nahmatat mezi spoustou jiných ovládacích prvků a rychle reaguje.
Třeba doba expozice nebo...
Třeba...
A navíc se dá občas nastavit, jako kterou zrovna z těch akcí si chci na tom...
Ano. A že ten foťák, jo, samozřejmě, stejně má plně automatický režim a manuální, ale ve většině situací ve skutečnosti nechci dělat ani jedno. Já automatický režim to nevyfotí tak, jak chci, manuální má tolik parametrů, že je nestihnu nastavit. Že ta věc, kterou fotím kočka se na mě samozřejmě tváří jako kočka a říká si, jo, medvěde, až vyndáš ten foťák a nastavíš ho, no to já už budu dávno pryč. Takže potřebuješ udělat fotku, která není vyfotitelná automatikou, ale není vyfotitelná ani manuálem, protože manuál nestihneš nastavit, než ti záběr zmizí. Tak slušné foťáky mají spoustu poloautomatických módů, kde funguje automatika, ale máš možnost jít do toho kecat. Takže například jedním rychlým přepnutím kolečka, otočením kolečka, se zmačnutím jednoho tlačítko, si akci, kterou udělám jednou rukou za chviličku, můžu jít z automatice, jo, a trošku to přeexponuji. Protože vím, že hodím proti světlu.
Jo.
A přijde mi, že taková uživatelské rozhraní ve smyslu tendenci fungovat hodně hezky. Ale zase to rozhraní, které se člověk hodně dlouho učí, než mu opravdu padne do ruky. Pro začátečníky tam je nějaký meňátkový mod, kterým se nejspíš taky dá všechno nastavit, ale tak dobře, to možná kočka nejen uteče, ale ještě znovu přijde.
Už vím, co mě napadlo za docela dost velká škála uživatelských rozhraní. Mm-hmm. Televize a dálková ovládání.
To jsem dnes nedávno zjistil, že naše televize má dálkové ovládání přes Ethernet.
A kdo vám ji ovládal?
většinou dálkové ovládání spíš myslím jako opravdu takové ty fyzické tlačítkové ovládače, které se nějaký...
Martine, tušíš původ, proč plynový sporáky mají prvně jako mají nula na plno a na spoř?
Tak aby ti nehaslo ten plyn, když ho
vzpůsobíš. Aby se ti nestalo, když to tlumíš,
když
to
tlumíš.
Že si to vypneš a pak zase zapneš, ale už budeš bez plamene.
No to ten přílepský sporák, ten používáme hrozně kontraintuitivní, co se týče tvaru toho tlačítka. Že si člověk jako není jistý, která ta část jako indikuje ten směr, co jako je teďka.
Jo. Jakože já si myslím, že u zařízení, které se ovládají dálkovým ovladačem, by se měly dát aspoň do nějaké...
Info už nemáme první 10 pic, už tam postupně padnou.
Který?
No, nějaký návodný výběr první 10 pic.
Jenom to dopovím. Že já si myslím, že u jako takových zařízení, které mají dálkové ovládače, by měla být alespoň nějaká možnost ovládat to zařízení, když ten dálkový ovládač ztratíš.
Třeba přes ten Ethernet.
Typický zařízení, co
je to dálkové ovládače.
Protože teď
zřetelné,
na chatě máme televizi, která má jediné tlačítko, zapnutí, vypnutí. A dálkový ovládač se ztratil.
No to ten nejdůležitější má. Vypnutý.
ale nejde u ní nic nastavit, protože ona je na kanálu, na které není žádný signál.
Ale stále se dá vypnout.
Vypnout se dá i tak, že ji vypojí ze zásuvky.
Mně se jednou kazil mobil, jako úplně úžasně. Nejdřív mi přestali fungovat některá tlačítka. Tak pár číslic. A nejhorší bylo, když mu přestalo fungovat červené tlačítko. Jako vládě, jestli si ještě ty staré mobily s červeným tlačítkem dělalo úplně všecko.
Tak
už jsem ho nemohla...
Co ty zapříneš tady pizzu?
Štyrku.
Takže tady byla nějaké formáči, tak ani. Tím si mi připomněla mou dávku, je tam měla kuriozní závadu. Její firmware si čas od času si prostě si nějakou chybu postupně přepisoval paměť. Takže pokud si telefon nechal dlouho zapnutý, obvykle 2-3 měsíce, začaly v různých menu mizet ikonky. A objevovaly se místo nich úplně prázdné čtverečky. Po této fázi začaly postupně mizet vyzváněcí tóny. A telefon nejdřív jenom cvrlikal, pak už byl úplně sticha. A pak to přestalo telefonovat. Pak už se s tom nedali ani hovory vytáčet. Čet ví, co to zapomněl. Ale telefon bylo potřeba jednou ze čtvrtku vypnout a zapnout.
No, to je pokrok.
Aby si vzpomněl vypadný.
Prosím.
Děkuji.
Přišla ti. No, ještě ne.
To je pokrok. Já to
zmrdu. Hodinky, které postupně vyhnívaly krystaly. A takže jako prvně to mělo přesnost na sekundy, pak to mělo přesnost na jako desítky nebo no, tak jako, že třeba 7 z 10 sekund člověk poznal, pak jako měl přesnost na půl minuty a v okamžiku, kdy to ztratil minutovou přesnost, tak už to bylo
tak třeba hodinky s šifrou, s něčí šifrou.
Ano, byla tím inspirovaná jedna úloha PMMku, kolik ještě můžete ztratit segmentů, abyste dokázali rozlišit čas.
No a my jsme měli tou dobou doma přesně takový budík. Ono za to mohlo hlavně to, že on stál v koupelně a ta vlhko se asi trošku rozežírala, ale prostě nakonec přesně vypadal, bohužel ztratil těch segmentů asi na poloviční
většinu. Že jsi říkal o tom vyhnívajícím telefonu. Můj telefon má takový jako vtipný bug as a feature. Někdo u Nokia usoudil, že jako typická věc, co člověk potřebuje být schopný udělat rychle, je převádět jednotky. Takže člověk, když naťuká na numerický klávesnici z výchozí obrazovky nějaký čísla, a tak v tom menu má vlastně nabídku convert, jako převést, to myslím bylo česky. A to zase použije nějaký převod. Jednak jako víc než 20 čísl, co to neumí převést, což jako dobře asi docela dává smysl. A když člověk zadá víc než 32 číslic, tak se telefon běžně restartuje.
Jak nebylo, jak redaktoři živě spekulovali, jestli Apple k těm novým bezdrátovým sluchátkům vydá i nějakou spojovací gumičku, aby si to člověk mohl vyndat z ucha a nemusel řešit kamera.
Je pravda, že u iPhone
to dávali brát.
Je pravda, že jako nápas s tím jako zrušit jack na sluchátka je takový nekonvenční.
Jako úplně pitomý.
Ano, já jsem.
Já jsem hluba nevymáchaná.
Já
aspoň ty ještě taky,
ale...
Prochuť, děkuji.
Zkusíme udělat nějaký čaj třeba?
Ale nejde ho.
Jo.
Jo.
Jsme to do vlastního srdce.
Já se asi přesunu takhle.
Jo. Takže už jsme skončili, jo?
Asi ano.
Jo.
Tak. Doufám, že jste... Jsem do přednášky něco měli.
Jo, byla dobrá.
Kady by se asi divila.
Myslím, že ve skutečnosti by většina věcí souhlasila a přidala spoustu z více veselých historiek. Co?
Že by určitě se spoustu věcí souhlasila a přidala spoustu svých vlastních veselých historiek.